Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara tuturor, ne auzim la radio, ne vedem pe Facebook, pe rețelele de socializare, YouTube, vorbim despre tensiunile din societate și tensiunile de pe scena politică. Profesorii sunt în grevă, rotativa guvernamentală a ajuns până la urmă și ea în grevă după ce președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat că suspende negocierile pentru formarea noului guvern. La cine ajunge cartoful fierbinte și cu atâtea runde de alegeri la orizont, cum va fi gestionată țara într-un moment economic destul de dificil. Invitatul meu este președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac. Vă spun bună seara, domnule Tomac.
Bună seara dumneavoastră și tuturor radioascultătorilor.
Haideți să începem chiar de la ce se întâmplă astăzi. Problema fierbinte e grevă în învățământ, prima după 18 ani și vedem cum a reacționat scena politică. Cel care a tulburat apele a fost Marcel Ciolacu, a scris pe Facebook nici mai mult, nici mai puțin, decât că se suspendă toată discuția, negocierea pentru schimbarea guvernului. Se teme cineva de cartoful fierbinte sau care este strategia?
Evident că nemulțumirea profesorilor a băgat în curs coaliția de guvernare. Și orice om politic care are o asemenea responsabilitate precum cea guvernării țării nu fuge de răspundere, ci și asumă și ia în piept calea dialogului. Eu mă așteptam ca domnul Ciolacu și domnul Ciucă să fie în capul mesei la discuțiile cu liderii sindicali în momentul de față, nu să încerce să mimeze o preocupare care nu mai convinge pe nimeni, pentru că aceste partide au sfidat de mai multe ori breasla dascălilor. Să nu uităm că în urmă cu mai bine de 10 ani, aceste două partide au votat cot la cot în Parlament, peste noapte, majorarea cu 50% a tuturor salariilor.
Călin Popescu Tăriceanu pe atunci premier.
Exact. Sunt niște momente în evoluția politică post-decembristă când clasa politică pur și simplu a sfidat dascălii din această țară și lipsa de investiții în educație, evident că a creat multă dezamăgire și noi uităm de o chestiune esențială. O societate unde nu investim în educație nu poate fi o societate competitivă pe termen mediu și pe termen lung. Politicienii și-au dorit ca românii să depindă foarte mult de influența politicului în educație. Ori uitați-vă că la un moment dat aceste nemulțumiri pot lua o turnură care, evident, creează
momentul
mari probleme.
Creează mari probleme, asta vreau să subliniez și eu, pentru că momentul acestei greve coincide cu un moment extrem de dificil pentru elevii care sunt în an final, care trebuie să se pregătească pentru
elevii
examene.
Elevii care au fost sacrificați mai bine de un an și jumătate în vremea pandemiei, deci vin cu vulnerabilități foarte mari din spate și din acest punct de vedere mă așteptam, repet încă o dată, ca liderii celor două partide, în loc să mimeze această stare de supărare care n-are nicio logică, trebuiau să stea astăzi cot la cot cu ministrul educației, cu liderii sindicali.
Bun, consultări sunt, dar în mod real, care este strategia PSD-ului? De ce suspend aceste negocieri?
Doar să o prefacă pe supărații. Eu nu cred în această
se
abordare.
Prefac de ce? Că nu vor să pună mâna pe guvernare cu ghilimelele
evident,
de rigoare.
Evident, pentru că li se pare că acest cartof fierbinte de care vorbeați dumneavoastră este destul de incomod de preluat în piept acum și evident că e mai bine să deconteze liberalii, pentru că oricum au decontat și criza energetică, au decontat și pandemia, de ce să nu deconteze mai departe, parcă PSD-ul ar fi în spatele ușii și nu la aceeași masă.
Acum sunt tot felul de speculații, cum că Marcel Ciolacu nu ar da drumul la negocieri în continuare să se ajungă la schimbarea de echipă guvernamentală până ce nu primește asigurări de la președintele Iohannis cum că va fi viitorul premier, adică va fi și desemnat în mod oficial. Sunteți la curent cu această variantă? Ați auzit despre varianta aceasta de lucru?
Știu că există mult deranj în ceea ce privește transferul acesta de portofoliu de premier în sânul coaliției, pentru că, deși aparent părea că nu va exista nicio problemă, totuși apele nu sunt atât de clare cum au vrut să lase tot timpul impresia.
Adică în opoziție ce se știe?
Știu că rotativa va avea loc, da? Dar deocamdată se mai târguiesc pe diverse chestiuni care țin de portofolii și, evident, de configurarea viitoarei majorități.
Dar de numele premierului? Ați auzit astfel discuții că ar fi sub semnul întrebării posibilitatea că Marcel Ciolacu să fie premier?
Nu cred că va exista vreo surpriză în acest sens. Cred că Ciolacu va fi cel de-al patrulea premier pe care președintele Iohannis, premier PSD, mă refer, îl va numi în mandatul domniei sale. Și evident că acum încearcă să mimeze această preocupare față de grija profesorilor, deși de problemele din sistemul de educație se știe dintotdeauna, de situația privind legislația ce ține de pensii, la fel...
Pentru că următorul punct pe lista lui Marcel Ciolacu este acesta al pensiilor speciale, spune că suspendă negocierile până când se rezolvă, unu, situația cu greva profesorilor și, doi, situația cu pensiile speciale. Ce e de rezolvat și nu se putea rezolva respectându-se o înțelegere politică?
Mai mult decât atât, angajamentul privind reforma pensiilor speciale, reforma pensiilor în ansamblu, reforma sistemului de salarizare, sunt angajamente ale statului român în relația Comisiei Europeană pe PNRR.
Deja a luat PNRR,
deci,
da.
Atât timp cât toată lumea știa de aceste probleme și ele sunt un punct deloc de neglijat, destul de ferbinte în relația guvernului nostru Comisia Europeană, să vii acum să invoci o problemă
deja
despre care știe toată societatea de mai bine de 5 luni de zile că este o problemă serioasă a coaliției, mi se pare o abordare neserioasă. Știți ca inițiativa aceea legislativă pe care a propus-o domnul Ciolacu, să nu folosim făină din insecte pentru că e contraindicat. Nu văd pe nimeni în România să-și pună o asemenea problemă. Exact în stilul acesta vine acum și ne pune pe masă că nu este de acord să-și preia dita mai portofoliu de premier până când nu se rezolvă problema despre care discutăm de jumătate de an.
Da, vreau să vă întreb ce se întâmplă, domnule Toma, că în zona de opoziție s-a vorbit și se vorbește despre construcția unui pol de dreapta. Ar fi PMP, USR și partidul construit de Ludovic Orban, Forța Dreptei. Este un proiect care se întâmplă sau a rămas la nivel de discuție?
Eu cred că nevoia de alternativă devine o necesitate în România, pentru că am văzut de ce este în stare PSD și PNL, având toată puterea. Mai mult decât atât, partidul pe care îl reprezint, Mișcarea Populară, după PSD și PNL are cea mai largă reprezentare la nivelul administrației locale. Avem peste 2300 de consilieri, 50 de primari și evident că ne-am exprimat deschiderea și disponibilitatea de a pune umărul la o asemenea construcție de dreapta și am o relație excelentă cu domnul președinte Drulă de la
care spune
USR.
Că discuțiile sunt în curs și că e bine ca lucrurile să fie așezate, în timp ce din partea dumneavoastră simt o mai mare dorință de coalizare. Ce se întâmplă de fapt? Vă uitați în sondaje și vedeți că aveți prea puține procente pentru a intra în Parlament anul viitor. USR-ul consideră că are prea multe și nu are nevoie de încă două partide alături. Care-i de fapt? Că dumneavoastră ați subliniat, acum a spus pe masă, dom'le, noi avem o structură la nivel local foarte consistentă.
Da, și avem cam același electorat.
USR, așa părea un mesaj.
Avem același electorat destul de stabil, care a rămas loial Partidului Mișcarea Populară și, evident, fiind un partid de dreapta, ne exprimăm dorința de a contribui la o asemenea construcție dintr-un simplu motiv, pentru că a te lupta cu PSD și PNL, care este astăzi lipit de PSD și au și anunțat că își doresc să continue și după alegerile din 2024, această necesitate de care spuneam mai devreme ne obligă să fim destul de maturi și, evident, fiind un partid mai mic, ne-am exprimat această deschidere. Evident că au loc discuții, evident că cred că vom reuși.
Și dacă PNL spune de mâine sau de după alegeri, ca să nu zic de mâine, să nu creăm palpitații unora, nu mai colaborăm cu PSD-ul, suntem deschiși spre colaborare cu partidele de dreapta. Este reevaluat în PMP PNL-ul ca partener de construcție a unui pol de dreapta?
Eu cred că PNL-ul este prizonierul PSD și nu se va dezlipi de acest partid în următoarea perioadă. Și este bine să rămână acolo, pentru că în 2020 au venit cu mesajul votați PNL pentru a nu guverna PSD. Acum guvernează împreună, românii văd de ce sunt în stare și tocmai de aceea eu cred că în România există și alți politicieni cu convingeri sănătoase de dreapta, alții decât cei din PNL, alături de care putem construi această alternativă necesară, pentru că să nu uităm, dincolo de PSD și PNL, în România a prins muguri destul de puternici valul extremist.
Păi, haideți să mergem spre analiza valului extremist. E una dintre temele pe care îmi doresc să le analizăm, ascensiunea AUR. Ascensiunea AUR venită la pachet și cu un comportament violent chiar în Parlament, ceea ce pare surprinzător pentru România democrației anului 2023, parcă nu-ți prea vine să vezi imagini pe care le vedeam la televizor la Mineriadă sau politicieni agresați, acte de violență prin Parlament. Cam cât de departe se merge cu construcția aceasta? Și bănuiți că e vreun alt partid în spate care crește voit, suflă în pânzele AUR-ului?
Doar dacă ne uităm pe expunerea publică pe care o am, observăm foarte clar că există un interes în a menține o promovare destul de agresivă acestui tip de discurs.
Dar cine are interesul?
Păi, evident că fratele mai mare, PSD, este cel mai interesat ca în România.
Până la urmă, PSD-ul cu cine-i frate? Că se înfrățește cu toată lumea.
Își dorește.
Okay.
Dar aici lucrurile sunt destul de limpezi din punctul meu de vedere, pentru că în viața politică, când începi să acționezi fără a respecta nicio regulă, evident că primești această etichetă de partid extremist. De asta nu înțeleg pe cei de acolo de ce se supără când sunt astfel evidențiați. Este clar că în România, pe fondul nemulțumirilor justificate din partea cetățenilor, este foarte ușor să pescuiești voturi părând împotriva tuturor, dar în realitate știm foarte bine că acest partid are niște limite evidente, cu nuanțe foarte clare, un partid care nu dorește, de exemplu, susținerea Republicii Moldova în parcursul european, un partid care spune că Zelenski este vinovat pentru războiul care există lângă noi, toate teze pe care Rusia le agrează cu foarte multă satisfacție. Și eu regret că o bună parte din societatea noastră cade foarte ușor în această capcană a propagandei. O propagandă destul de subtilă, dar cu mize extrem de precise.
Că tot am început emisiunea vorbind despre situația educației și despre ce înseamnă un sistem subfinanțat an de zile și care sunt urmările în modul în care populația poate să cadă în capcană atunci când e vorba să cântărească într-o informație falsă și una care nu este...
Dezinformarea a afectat toată Europa, dar la noi o vedem cu foarte multă ușurință, pentru că vedem cum oameni care vin pur și simplu și mint, deformează realitatea și prezintă lucruri care nu există, sunt ascultați, din păcate. Și este o consecință a lipsei de investiție în educație. Cea mai bună luptă împotriva dezinformării este investiția în educație, dar ea produce rezultate în timp, nu imediat.
Revenim puțin la ascensiunea partidului AUR. Cred că cel mai bine ar fi să ne punem problema cât de departe poate să ajungă creșterea unui partid cu o asemenea dimensiune de mesaj, cu acest tip de abordare în societate și cu acest tip de susținere. Ați fost în Republica Moldova, de acolo veniți și chiar aveți termen de comparație.
Da, am fost într-o misiune a Uniunii Europene la Chișinău timp de câteva zile. Evident că și acolo vedem mult mai nuanțat, mult mai direct, mult mai pe față, cum partide politice care sunt direct susținute de către Federația Rusă își fac jocul. Dacă vreți, în oglindă, ceea ce face Partidul Șor în Republica Moldova, cam același lucru îl face în România Partidul AUR, partid care a câștigat acum două săptămâni alegeri extrem de importante în autonomia găgăuză, unde și-a impus o persoană complet necunoscută în funcția de guvernator bașcan, îl numesc ei. Deci observăm că acest discurs agresiv, plin de minciună, prinde nu numai în România, prinde și în alte state și Republica Moldova este un exemplu din acest punct de vedere, pentru că spre deosebire de noi, din păcate, Republica Moldova nu este nici în NATO, nici
în Uniunea Europeană. Nu are tipul acesta de protecție.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu este președintele PMP Eugen Tomac. Haideți să ne întoarcem la ce se va întâmpla probabil după ce PNL și PSD vor relua discuțiile, negocierile, adică schimbarea echipei guvernamentale. Și una dintre chestiunile care este pe masă în acest moment, și înțeleg că a ajuns chiar să se discute în ședință lucrul acesta, este ca UDMR să nu mai facă parte din echipa guvernamentală. În opoziție este cunoscut acest fapt și dacă aveți discuții cu UDMR pe acest subiect, dacă va fi partener în construcția polului de dreapta, cum vedeți lucrurile?
Nu am știință despre așa ceva. Știu clar că PSD își dorește ca UDMR să nu mai fie parte din viitoarea guvernare sau poate este un instrument în plus de șantaj politic înainte de configurarea noi majorități și noi structuri guvernamentale, dar cel puțin acest punct este clar că PSD ar prefera mai mult ca UDMR să rămână în afara guvernării.
Dar n-aveți discuții în acest moment cu UDMR-ul nu. Pentru alt tip
nu,
de colaborare?
Este la guvernare, este la fel de bine înfipt în tot și în toate ca și PSD și PNL.
Dar îl veți reevalua ca partener de discuție dacă are ieșit de la guvernare, nu?
Nu cred că este cazul să punem problema în acești termeni, pentru că pe mine ce mă interesează foarte mult este ca oamenii de bună credință, cei care muncesc cinstit în această țară, cei care s-au săturat de atâta minciună, să aibă o alternativă credibilă de votat anul viitor.
Este adevărat, dar de fiecare dată discursul politic și analiza politică ajunge și la cifre, nu? Va fi important să adunați și niște procente pentru supraviețuirea partidului și intrarea în Parlament.
Da, dar repet încă o dată, eu cred că anul viitor, când avem 5 rânduri de alegeri, 5 rânduri de alegeri, europarlamentare, locale, parlamentare, turul 1 și turul 2 la prezidențiale, deci va fi un an cu mize mari. Și oamenii care astăzi se uită dezgustați, dezamăgiți, dezinteresați la tot ceea ce se întâmplă pe scena politică, vor reacționa. Pentru că românii întotdeauna, în momentele cheie, se trezesc din starea de confort și se implică. Și pe acest lucru mi se
spune. Multe rânduri de alegeri și o întrebare. Este posibil ca unele dintre ele să fie comasate?
Nu, este exclus. În România nu putem comasa decât alegerile prezidențiale cu alegerile parlamentare, pentru că decizia 51, dacă nu mă înșel, din ianuarie 2012 spune foarte clar, decizia Curții Constituționale, că alegerile nu pot fi comasate pentru că ducem cetățenii în eroare.
Cum deci nu vă așteptați la comasarea alegerilor? Știu că se lucra la o formulă legislativă în așa fel încât
nu,
să se poată.
Nu, a fost o solicitare a PNL în coaliție de a se comasa alegerile locale cu alegerile parlamentare și punctul nostru de vedere a fost cât se poate de clar că nu se poate acest lucru pentru că tocmai PSD și PNL în 2012 au contestat la Curtea Constituțională exact această propunere legislativă de a comasa alegerile și Curtea Constituțională a dat această decizie că nu se pot comasa. Comisia de la Veneția la fel a recomandat să nu comasăm localele cu parlamentarele.
Adică să ne pregătim pentru aceste multe rânduri de alegeri ce se vor întâmpla cel mai probabil unele după celelalte nu comasate. Dar interesant, va fi un an plin de evenimente politice, alegeri după alegeri după alegeri, dar trebuie să ne uităm și la guvernarea țării, pentru că teamă mie că mulți dintre parlamentari își vor lua așa un concediu de la problemele țării și vor merge în teritoriu pentru campanie electorală, da, atâtea rânduri de alegeri, e normal să fie acolo în fața cetățeanului, să convingă. Și întrebarea e ce se întâmplă cu economia țării, cu bugetul țării, pentru că a fost această discuție pe care eu n-am înțeles-o până la capăt, care e rezolvarea și care e adevărul despre gaura de la buget. Avem ministrul Căciu care ne spunea despre o sumă după care a revenit, după ce s-a creat multă vâlvă. Cum stau lucrurile de fapt?
După mine, domnul ministru al finanțelor trebuia să-și prezinte demisia încă din primele zile ale lunii ianuarie, după ce a transpus în mod eronat, cu intenție sau nu, rămâne de văzut, regulamentul privind supraimpozitarea giganților din energie. Uniunea Europeană a creat atunci un instrument fantastic pentru toate țările să își poată acoperi parte din golurile din buget. Noi am făcut exact totul pe invers și evident că proiecția bugetară a fost greșit concepută, lucru
optimistă.
Pe care nu spunem noi, o spune Consiliul Fiscal. Nu poți avea o proiecție bazată pe calcule care nu se pupă cu economia reală, în condițiile în care vedem că începând din Statele Unite, în toate statele Uniunii Europene, există deficiențe mari de colectare, există deficiențe mari în ceea ce privește datoria publică. Iată, noi am trecut deja de 50% și evident că banii devin din ce în ce mai scumpi și nu avem cum să privim spre un orizont mai roz atât timp cât avem aceste realități economice. Tocmai de aceea eu cred că viitorul guvern trebuie să accepte că are un program de guvernare foarte bun, acest program este PNRR și trebuie să facă ceea ce este necesar pentru România pentru a atrage acești bani de la Uniunea Europeană. Golul pe care îl avem, îl putem umple cu acele aproape 30 de miliarde de euro care sunt bani gratis pentru România. Jumătate din ei, jumătate cu dobânzi pe care nu-i găsești pe piață. Deci, eu cred că acest lucru trebuie să-l facă viitorul guvern pentru a acoperi parte din găurile care există.
Viitorul guvern, înțeleg, în care sperați să nu se regăsească domnul Căciu sau credeți că a trecut timpul peste subiectul cu gaura în buget
nu
și
mă
se
mai
va regăsi
mire nimic,
în echipa
dar,
guvernamentală?
Evident că orice om care înțelege cifrele și se uită spre actualul cabinet își dă seama că domnul Căciu a fost o catastrofă.
Da, e foarte bine să vedem așa România cum este acum cu cele două provocări. Da? Pe de o parte este guvernarea de zi cu zi și situația economică și de cealaltă parte ce se întâmplă din punct de vedere politic, pentru că toate partidele că o spun verde în față că nu, se pregătesc pentru alegeri, un test consistent și cred că testul cel mai mare va fi chiar la finalul lunii viitor când vor fi alegerile prezidențiale. Și vreau să vă întreb care este planul polului acestuia de dreapta, dacă se va concretiza să aveți un candidat comun la prezidențiale, PMP, USR, Forța Dreptei?
Eu sunt absolut convins că
ați discutat despre asta sau încă nu prea devreme?
Forțelor de dreapta anul viitor va da un candidat care va intra în turul 2 și va obține funcția de președinte.
Atât de optimist sunteți!
Cu această încredere intru într-o asemenea construcție, pentru că eu cred că România are nevoie în continuare de o persoană în fruntea țării care să mențină direcția corectă a țării și această persoană poate fi un om de dreapta.
Vreți să candidați? Vă întreb direct.
Nu, categoric nu. Îmi știu locul în viața
Dar
politică și
aveți profilul cuiva în minte? Ați discutat cu cei de la USR? Poate Ludovic Orban își dorește să candideze.
Eu
la un moment dat declara că da.
Nu voi intra în detalii, dar eu cred că în România sunt cel puțin două persoane care pot intra în turul 2 cu oricine de pe stânga și în mod clar îl vor învinge.
Care, persoane care se regăsesc în PMP?
Persoane care sunt în viața politică acum.
Păi asta, clar că doar nu o să vină, adică sunt mai puțin oameni în afara cinei politice interesați să candideze.
Nu se știe niciodată, dar convingerea mea este că o coaliție de partide de dreapta, de opoziție, poate reuși într-un timp foarte scurt să convingă cetățenii că avem nevoie de o alternativă credibilă și evident de un viitor președinte mult mai implicat de cel pe care
decât îi vedeți pe Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă candidați la alegerile prezidențiale?
Da, cred că și domnul Ciolacu și domnul Ciucă, cred că pe domnul Ciucă în următoarele zile îl vor stabili cu acordul sau fără acordul domniei sale candidat, pentru că dacă nu îl impune domnul Bode candidat are o problemă serioasă în partid. Deci acum se dau niște meciuri din astea pentru perspectiva anului viitor și perspectiva pentru unii este să supraviețuiască politic, pentru alții să rămână la butoane, pentru alții să poată face listele, deci e un meci.
Pentru alții să revină la butoane, că presupun că și cei din opoziție și-ar dori să vină la guvernare.
Evident,
că rostul unui
nu
partid
facem
este
politică pentru a ne da doar cu părerea și eu sunt absolut convins că putem construi o alternativă credibilă și veți vedea că vor veni și rezultate pe această linie.
PSD-ul îl acceptă pe Mircea Joan candidat la prezidențiale?
Mi-este greu să cred acest lucru, dar orice se poate în politică.
Până atunci, cred că politicienii din România trebuie să spere că se rezolvă dosarul Schengen, măcar acest lucru, dacă s-ar rezolva și poate că și populația ar avea un motiv de bucurie după toată nebunia acestui dosar. Am văzut o declarație, mi s-a părut surprinzătoare, o declarație a președintelui Curții de Justiție a Uniunii Europene, care afirmă că România trebuie admisă cât mai curând în spațiul Schengen și că îndeplinește condițiile tehnice de aderare. Deci am spus surprinzătoare că nu mă așteptam ca președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene să se antepronunțe, ținând cont de faptul că pe masa Curții Europene de Justiție a Uniunii Europene este un dosar care vizează această problemă. Nu ne miră faptul că îndeplinim toate condițiile, știm asta, ne spune toată lumea. Dar ce se întâmplă? Știu că ați lucrat la dosarul acela care a fost depus. Povestiți-ne puțin.
Nu, chiar eu am dat în judecată Consiliul Uniunii Europene. Este pe rol această plângere pe care am formulat-o în februarie acestui an, luna februarie acestui an. Practic, pe 8 decembrie anul trecut, când a avut loc Consiliul JAI, s-a intrat cu o propunere, și anume aceea ca România, Bulgaria și Croația să fie acceptate în spațiul Schengen, și deși s-a intrat cu o propunere, s-a ieșit cu două decizii, și anume Croația a fost acceptată, România și Bulgaria nu. Din acel moment am spus că nu mai avem parte de un conflict politic, ci de un conflict juridic. Prin urmare, guvernul trebuia să dea în judecată Consiliul Uniunii Europene, pentru că nu se respectă tratatul nostru de aderare, tratatul Uniunii Europene, tratatul de funcționare al Uniunii Europene. Chestiuni pe care le-am și sesizat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Faptul că președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene vine și spune că acest dosar care se află acum la CJUE trebuie soluționat cât mai rapid și că locul nostru este în spațiul Schengen, este o declarație corectă, pentru că asta spune tratatul și nu interferează cu nimic. Este o afirmație cât se poate de corectă, dătătoare de speranță, evident, și eu mă bucur că am avut acest curaj de a deschide acest proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru că în acest an politic nu vom intra. Anul viitor sunt alegeri europarlamentare. Nimeni nu va dori să discute despre extinderea spațiului Schengen. În schimb, sunt absolut convins că un rezultat pozitiv al acestui proces pe care l-am deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene va deschide calea cea mai scurtă pentru intrarea noastră în spațiul Schengen.
Chiar așa, ca să înțelegem cu toții, care ar fi urmarea câștigării procesului de către România? Nu ar putea fi impusă în niciun caz o astfel de decizie? Sau care ar fi impactul?
Evident, noi solicităm acțiune în anulare pentru că o considerăm nelegală această decizie, pentru că ea nu corespunde prevederilor din tratat. Vota împotriva prevederilor din tratat înseamnă că nu îți asumi ceea ce scrie în tratat și evident că cerem anularea acestui act, iar decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene nu poate fi alta decât că constată faptul că instituțiile, respectiv guvernele, au acționat în lipsă de loialitate față de Uniunea Europeană, față de tratatul de funcționare și față de tratatul Uniunii Europene și, prin urmare, îi solicită să respecte tratatul și să ia o decizie.
Adică
asta
să
nu poate
repună
fi decât
pe agenda evident, subiectul, evident, ca să înțelegem exact care ar putea fi impactul
evident,
unei
evident,
măsuri în favoarea noastră.
Nu,
că nu votul poate nu poate fi obligatoriu.
Nu, exclus, exclus
sau
acest lucru, dar atât timp cât va exista o asemenea decizie, Consiliul Uniunii Europene nu o poate neglija.
Suntem aproape pe final de emisiune, dar vreau să ne întoarcem
pentru
la...
Pentru că altfel trebuie să plătească cineva la un moment dat sumele uriașe pe care le pierde România. Noi pierdem anual 10 miliarde de euro pentru că nu se bucură de libera circulație mărfurile noastre, cetățenii noștri.
Corect, și în plus trebuie să ne uităm și la câți bani s-au cheltuit pentru ca România să îndeplinească toate criteriile pentru a fi parte din spațiul Schengen. Și banii aceștia
este
nu se regăsesc în avantajele pe care le avem
ceea
în acest
moment. Ceea ce face Austria este incorect. I-am spus acest lucru direct cancelarului Nehammer. Insist în continuare că trebuie rezolvată această chestiune. Ea se poate închide politic în acest an, doar dacă avem și suficientă susținere la nivel european, nu din partea Comisiei, pentru că Comisia ne susține în totalitate, mă refer la șefii de stat și de guverne, care trebuie cel puțin pe 25 iunie din nou să discute acest subiect.
Să ne întoarcem puțin la situația de astăzi și anume greva profesorilor. Mi se pare și este subiectul zilei și afectează pe foarte mulți dintre noi, cei care avem copii la grădiniță, la școală, mai ales pe cei care au copii care urmează să dea examene. Cum vedeți deblocarea acestei crize? Și nu mă refer aici la jocuri politice, la cineva care pune piciorul pe frână ca să mai obțină vreun post de ministru. În mod concret, dacă ne uităm la situația profesorilor din România, vedem că există o finanțare slabă, o diferență mare între ce înseamnă salarizare pentru începători și cum îi atragi. Cum îi atragi pe tinerii care și-ar dori o carieră în educație, în educație, dacă nu oferindu-le și ceva avantaje salariale care să-i facă să vadă această carieră ca pe un lucru, ca pe o opțiune, de fapt, că în momentul acesta este greu să te gândești așa. Cum se deblochează situația având în vedere și gaura din buget despre care vorbeam și limitele pe care le are bugetul României acum?
Este clar că clasa politică în ultimii 20 de ani a disprețuit acest domeniu pentru că l-a subfinanțat. Noi la ora actuală plătim dobânzi mult mai mari pentru împrumuturile pe care le avem decât bugetul pentru educație. Fără 6% alocați pentru educație, dar acest lucru poate fi făcut doar prin reconstrucția întregului buget, regândirea întregului buget. Nu știu cum se poate ieși, pentru că cu cosmetizarea unor legi nu se schimbă lucrurile și noi avem nevoie de o abordare vizionară în ceea ce privește educația, pentru că pe lângă medici și magistrați, o categorie specială în această societate sunt dascălii, sunt profesorii cei
ar
care...
Ar trebui să se și simtă dascălii că sunt parte acestei categorii speciale.
Și se pot simți confortabil și respectați și tratați ca atare, doar dacă schimbăm radical sistemul de salarizare. Și acest lucru trebuie făcut. Atunci când un guvern va veni cu acest obiectiv, să știți că România va face un salt fantastic în față, pentru că noi nu investim în educație și acest lucru ne costă foarte mult, pentru că pregătim generații de întregi de oameni incapabili să se adapteze noilor condiții de pe piața forței de muncă. Avansul tehnologic a schimbat lumea. Copiii din România care nu au acces la internet, care nu au acces la condiții decente în sistemul de învățământ, sunt condamnați la neputință și din acest punct de vedere lucrurile pot fi corectate doar printr-o finanțare consistentă. Și aici e rolul guvernului, să vină cu soluții în ceea ce privește regândirea întregului sistem de educație prin mărirea finanțării.
Da, dar asta nu se poate întâmpla, așa cum ați și spus la început, peste noapte, ar însemna o regândire a arhitecturii bugetare, da? Dar în momentul acesta, cât credeți că poate să obțină profesorul din România la modul obiectiv, adică dintre cererile acelea și ar mai fi o parte a întrebării dacă profesorii au fost reprezentați cum se cuvine în toate aceste negocieri, pentru că întotdeauna există suspiciunea că e prea mult politic, e coada politicului băgată prea mult în zona de sindicate, în zona de reprezentare. Practic, foarte scurt răspunsul, că nu mai avem foarte mult timp.
Nu cred că vor găsi soluții pentru a le satisface cererile protestatarilor, cei de la guvernare. Vor veni cu minciuni, pasând totul pentru anul viitor.
Sperăm că totuși se va ajunge la o înțelegere pentru suspendarea grevei pentru copiii care urmează să aibă examene. Mulțumesc foarte mult, domnule Tomac, pentru prezența în emisiune, pentru răspunsuri. Le mulțumesc și ascultătorilor. Alexandra Gavrilă, starea de bine, imediat, la revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski.